Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Ježišmarte, odporný den a odporná přetáčka, jednou za rok to děláme, ale teď.
Hele, horečka čtvrtečního rána je tady.
Hnusno, jak se cítíš?
Hnusně, to já odporný,
ulepenost,
prosím tě.
Ulepenost, pytle. To obrovská, lidi.
Potřeboval bych lubrikant okamžitě.
Okamžitě lubrikant Tapitel dneska distribuujeme v Čelistech. Začíná filmový kritický magazín, váš oblíbený na rádiu Wave. Aleš Stuchlý, Tonda Tesař.
Ahoj, mami.
A Víčmarc,
nazdar, strejdové.
Vy se podívat do toho baráku dneska, do toho bytu s tím covidem, ne?
Já jdu přesně tak do Morového domu na oblídky.
Kde to je, prosím tě?
Je to v Ovenecké.
Yeah.
Aleši, to ti bude blízký, jo. Je to tam promořený.
Porážet teda ovcema. A jdeme rovnou na rybky, přátelé. Je. Michael Lonsdale, kdo to je?
Michael Lonsdale je francouzský herec, kterého můžete znát, nebo Vítek ho zřejmě bude určitě znát jako velký fanoušek bondovek z filmu Moonraker.
No, to mám zrovna nejméně rád, ale to nevadí.
Moonraker je v pohodě, kosmický, jo, no. kosmická
Wars, no.
Bondovka.
Kolik mu bylo? 36 mu bylo teda, tak výborně, dneska se všichni mluví 630.
To je pohoda.
Bylo mu trochu víc než 36, no.
89.
Skoro 90 mu bylo.
Jo, ten ksicht vidím, prostě hrál ve spoustě filmů. Akorát žádný ten nepamatuju.
Tak jen Šakala, Obozích a lidech a podobný věci.
Jo, Xavier Bová, Velká cena Skan, takový střední francouzský film o zimní atmosféře a spirituální krizi. K tomu se ostatně ještě dneska dostaneme u filmu Corpus Christi.
Hele, to já mám furt.
Nic mi neříká ani tvář Rona Koba, teda, abych pravdu řekl. Ale to, co mi říká, něco jsou jeho designy.
Programoval v Kobolu, to víme.
Všechno.
Všechny ty designy byly v Kobolu. 90.
Tondo, kdo to bylo?
Kobolo to bylo, je to production designer, což je vlastně jedna z těch profesí.
Scenograf.
Ano, je to. Dobrý večer.
Lidský translator Víčmarc.
Prostě dělá výtvarné návrhy k sci-fi filmům a tenhle ten člověk měl na starosti opravdu velké výtvarné klasiky, jako je Barbar Conan, Návrat do budoucnosti, Propast, Total Recall, Propan. Dark Star.
Dost dobrý.
Tady se tím Propan někde všude.
Hele, on dělal vlastně DeLorean, že jo, navrh, jako
no,
ten vzhled DeLorean z filmu Návrat do budoucnosti, to krásný auto, tak to je údajně jako jeho práce, jedno z nejhezčích
tak
aut,
Rone, který prosím tě, no.
Boura.
Hele, uroníme slzu, ne?
Uroníme, musí se vrátit, každopádně.
Trojka. 83 mu bylo.
Výborně. Michael Chapman, kolik?
Michael Chapman, ta bude...
Kameraman, přátelé, kameraman, taxikáře.
84.
84 let?
Kameraman a zároveň taxikář, oboje, on to střídal ty profese.
Taky zuřící bík.
No jistě,
chvíle. Invaze zlodějů těl taky dělal.
No miluju úplně.
Nádherný film a Space Jam a Krotitele duchu 2.
Tondo, já bych chtěl tvoje tělo dneska, dej mi ho.
No tak moje tělo máš třeba.
Velký body swap.
Hele, fuj, tajbl.
Taky točil,
to nechceš.
Taky točil slavný klip Michael Jacksona Bad. Jo.
Bad.
A to asi vypnu, ne. Tak dál, vypni to, nemá to cenu.
No nic, jsou Vánoce, máme 24. prosince a přetáčíme, takže jedeme dál. Jackie Stone, prostě 98, fenomenální věk, ale.
Stůj nebo maminka vystřelí, jo. Maminka samozřejmě Sylvestra Stalloneho.
Velký věštění z řitních věnců, konečně velký téma.
Ano, Jackie Stallone je autorka termínu Rampology a taky velká průkopnice tohle toho podle mě velmi, velmi příjemného způsobu věštění budoucnosti.
Nedělá to v Česku někde?
Krampol, krampologie takzvaná.
Krampologie, no. Znovu.
A nebo rumlologie, že to byla taková. Každopádně je to věštění z odlitků řitních věnců.
To
je zajímalo, co se z toho dá jako vyvěštit.
Všechno, ale podle mě tam ta budoucnost je.
Ten věštil z moči, tak bába tady věštila z řitních věnců.
Já myslím, že se tam vždycky tak podívala a viděla velký špatný prostě.
To ano.
Nakonec si to taky dostihlo.
Všechno je to prostě tam, že jo, tam odkud to věští.
Aplikátor verbální KD 1 na 110%, ale že víte, jak Tonda.
Ale vykydáno.
Musíme na 150 to vytáhnout dneska.
Příští rok chceme dostat Emmy, jo? Hlavně Tonda by jí měl dostat, podle mě. Ale my máme velkou
ale
radost.
Nevím za co. Ale.
No ale za něco. Za tvůj život, Tondo.
Jo, za
no.
To nevím, jestli by někdo chtěl ocenit
Emmy,
no. Tohle.
Emmy za život. Outstanding life.
My to ceníme, Tondo.
My to ceníme strašně, ale ceníme taky, že Emmy dostala Zendaya za Euphorii, snad nejmladší držitelka Emmy ever a přejeme to strašně moc. Ty máš radost taky třeba kromě RuPaula, který po pátý v řadě dostal jako Outstanding host, jo?
Z toho mám velkou radost,
samozřejmě. I Havraní tam jsou Emmy.
Jo, 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 Raven je vlastně...
Drag Queen z druhý nebo série, třetí série?
Z druhý série, na tu teďka koukám a daří se jí tam zatím velmi dobře.
Jo, jo.
A taky ona od té doby vlastně maskuje RuPaula a je takovou hlavní maskérkou vlastně RuPaul z Drag Race.
Krásná
práce. A je to čistá práce. A ještě mám velkou radost ze seriálu Succession, který jsem tady mocně hypoval, už když ho vysílali loni. A taky ze seriálu Rick a Morty, který dostal animovanou tu a večer si zahrajeme Bar on the Floor všichni. Doufám.
A když dáváme props ženám a dívkám, tak ještě zmíním Julie Garner, která hraje skvělou postavu Ruth v Ozarku trojice a ta dostala tu Emmy taky. A...
Jinak to byl krásně bizarní ceremoniál bez diváků, no, jo, opravdu jako moderace do prázdního publika, mělo to takový zajímavý vibe teda.
Moje oblíbená disciplína v koupelně často si dávám moderaci do prázdního publika.
Vítku, co nebude?
Hele, nebude toho spousta, jako těch filmů, který nejenom studio Disney, ale i další velká studia odsunuli, se od včerejška urodilo jako fakt hodně, jo. Takže když to máme, Smrt na Nilu nebude, The Empty Man, Black Widow z těch velkých blockbusterů,
to je
Marvelovský.
To Empty Man.
Empty Man, jasně. A taky trochu Eternals.
To jsem dneska nepříjemně vyprázdnil, teda, musím říct.
A jej, to je Deep Water.
Deep Waters, no.
Velká Deep Water z tebe vyšla.
Jaj, bože můj.
Každopádně těch filmů, které jsou přesunutý na rok 2021, je už tolik, že se opravdu zdá, že rok 2020 je definitivně mrtvej pro velký americký produkce. Jediný, kdo zůstává, je Bond v listopadu a tam se můžeme asi jako jenom tak tiše spekulovat o tom, jak dlouho tam vydrží. Podle mě moc dlouho ne.
Asi ne, no. A otázka, jestli v roce 2021 něco bude.
Já si taky myslím, že nebude. Nebude ani rok 2021, já ho zruším a rovnou bude rok 2027.
Ano, volám Ježíšovi, on to tak plánoval ostatně. Jo. Na Sibiři ho ale zatkli lidi, je to špatný.
Skandál.
30 let ved sektu čítající tisíce lidí. Sergej Torop, zdravím.
Velký Torop.
Přištěho za vysílání.
Mrzí mě to, chtěl jsem se k ním přidat na té Sibiři v těch odlehlých provinciích, tam to muselo být nádherný. On zjistil, že Ježíš někdy v 90. letech, když se rozpadal Sovětský svaz, tuším v roce 89 nebo 90, a drželo ho to teda opravdu dlouho. Uvidíme, jestli mu to v tom kriminále vymluví.
Já myslím, že určitě, hlavně aby z něj vymlátili to striktní veganství, který on tam prosazoval, jo.
To se povede rozhodně.
A ten zvláštní hot na 14. ledna, jeden hot a druhý Čehy samozřejmě. To byly jeho narozeniny.
Čím házel teda?
Torob.
Prosím vás, hot Torobem.
Čím se hází v Polsku teďka? Prosím vás, ty pierogy.
Pieroga má pozor, ale je to tam nebezpečný, protože divoká prasata tam kradou pyrohy dětem a policie pak musí pronásledovat, aby ty pyrohy získala nazpět.
Rubrika kradené pyrohy, ale to už je spíš rubrika zlá zvířata. Každý týden ty zvířata někoho napadají útoče divočej.
Já bych vás upozornil minule ten případ s kozlem, nebo který potrkal policistku v Americe a teďka prasata, která kradou pyrohy. Jak to se děje?
Tak já doufám, že přijde moucha zlodějka taky časem, co nejdřív.
Zrosolové
krychle vyletí. Oblíbené monstrum z dračáku.
Tohle teďka oživí Quentin Dippy ve svém novém filmu Mandibuli, nebo jak se to jmenuje, což moucha v kufru, jo. Obří moc, týpek si ochočí v obří mouchu, Tondo.
Je opravdu
to jsem má to 77 minut, to jsem tvoje stopáž.
To jsem vždycky chtěl a 77 minut se mi moc líbí.
O tom marném snažení ochočit si jako mouchu jedna epizoda Breaking Bad ostatně, že jo, jak se pamatuje.
No, jasně.
Tam to nevyšlo. No nic, přátelé, populárního učitele na procházce ušlapalo stádo kráv, jeden z titulků týdne a navazujeme na ty zvířata. To už je teda nehorázný za mě. To bylo na Šumavě, na Kvildě, tehdy se nám stalo málem taky.
Jo, to se tam stává pravidelně, samozřejmě divoké šumavské krávy.
Já už se těším, až to Bohdan Sláma z filmu jako Venkovský učitel 2.
Bude krásný.
Ušlapán kravami.
A trojka bude Demolition Man z Rychnovska. Po co
jo, to je taky hezký. Na Rychnovsku řádil jakýsi člověk, který autem likvidoval vše, co mu stálo v cestě. Já cituju vlastně, sotva co na něj žalobce podal žalobu, tak ten muž vyrazil v pondělí na silnice znova, jeho jízdu odnesla závora nemocnice v Rychnově a následně i skleněná výloha jedné z budov. Aby to nebylo málo, tak pak ještě vzal kus betonu a rozbil tím okno kanceláře.
Vyrazila kuna ven, krásně.
A já opět cituju, jenže to nebyl konec. Ve středu vyrazil stejným autem a naboural ve Vamberku dveře čerpací stanice a způsobil škodu 50 000 korun.
To je krásný, myslím, gratulujeme.
Pak ještě naboural zastávku, popelnici a poškodil schodiště.
To je zase ten typ, co měl těch 8 promile a jel v tom fekálním voze.
Jasně.
To je rubrika Karmagedon čistá.
To je rodina. To je rodina, podle mě. Jedna velká rodina.
Přátelé, krásný titulek pro mě ještě tohoto týdne. Houbař omdlel a 4 dny ležel v lese na Lounsku.
No,
to bych taky nikdy chtěl. Tam se narodila moje maminka, tak vždycky úplně na 4 dny do komatu a teď už vím, čím to je.
Hezky se tam leží, jo.
Fantasticky, tam si lehne.
Ale 4 dny nejmín.
Já musím říct, že mám tak jako nálož, že bych si na 4 dny hajnul.
Já bych to
opravdu
potřeboval, v tom lese si poležet, jako bez rušení pěkně, bez roušky.
A proto jediné, co ti můžu nabídnout, je aspoň antistik. Jo. Pořádný lubrikant na pytel, přátelé, konečně zásadní lubrika, můžete si to pořídit všichni.
Ano, tohle je vstup, zejména pro muže, kteří mají problém se zasekáváním určitých partí těla do trenek, byl vynalezen vlastně takový přípravek, který vyřeší všechny vaše problémy. Antiseptický klouzek, chtělo by se říct, zvyšuje to výrazně frikci.
Inženýr Severin samozřejmě intenzivně doporučuje.
Tak. Lepivý šourek, rubrika Lepivý šourek.
Pak tady mám rubriku od tebe, Tondo, Karlův sen. To je citace samozřejmě, Karel Veselý mi psal, se mi dneska zdálo, že jsme spolu rozjeli nádherný biznis. Ty jsi byl konferenciér na svatbách, možná si oddával lidi a já jsem ti dělal řidiče. No děkuju, Karle, prorocký, těším se na to.
Doufám, že to pomocí rumpologie, že mu to tenhle ten sen
vyvěštil, ano.
Vytanul na mysli.
Jeho mechanická řeč promluvila.
No, na závěr hledáme film, rubrika nová, no, nedá se nic dělat. Dotazy posluchačů. Přátelé, ozval se nám Petr, což je nám sympatický.
Díky, Peťo.
Petr viděl film mezi lety 1996 až 2001, sám je ročník 91, jak nám píše. Nevím, jak to s tím souvisí.
Bohužel si myslí, že mám silnou znalost animáku pro děti, jo? To bohužel to musím dementovat.
Ten film byl animovaný, jak Aleš naznačil, odehrával se v zimě, v závorce vánoční doba, nějaké děti v sirotčinci, byla tam ovšem i zvířata, puma. Podle mě to byla kuna.
Vyrazila puma?
Vyrazila puma s otazníkem, nejspíš nějaké zvíře běželo po cestě ve vánici a snad se i schovalo do závě. Zajímavý detail, že se vybavuje takhle. Jo,
na konci vánoční strom Santa takové kraviny nečekaně. Film jsem si pouštěl z VHS a mluvil česky.
Mluvil česky,
to bylo úplně v pořádku.
No, rychle dabing, v pořádku.
Ty jsi nejkrásnější kluk, pane Rypáčku. Petře, nebylo tam tohle z toho? To bychom věděli, co to za film.
Tam někdo je.
Tam někdo je, tam někdo močí. No,
přátelé, takže kdybyste poznali film, který Petr zapomněl, jak se jmenoval, tak nám pište, volejte, faxujte, mailujte.
Pište Péťovi hlavně.
Péťo.
Jo. Jakýmkoliv Péťovi, napište, co to bylo za film.
Petrovi Bouškovi.
Kde se to bere, ty filmy?
Tohle je Radio Wave, posloucháte magazín Balance, hezký den vám přeje Petr. Dnes se opět setkáváme s psychoterapeutem a autorem Pavlem Špatenkou. Jsme v minulém díle rozebírali oběť a teď si dáme související téma, a to je téma zla v nás a v druhých.
Jsi blázen, ne?
Pavle, dobrý den. Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
No tak, znitra. Dobrý den.
Ve filmově kritickém magazínu Čelisti se teď ponoříme do dvou teritorií, na který tady vlastně máme dva velký odborníky. Tonda je tady přes diskotanec a Aleš je tady přes sekty, že jo?
Samozřejmě, jdeme na to.
Diskosekta.
Ve filmu
to
disco
jsem vždycky chtěl
se to konečně
patřit
propojilo.
Do nějaký diskosekty.
No, neonový církve, to spolu, založíme, jak by se to jmenovalo, Tondo, asi. No, nějaký, já bych obnovil ten Ražný Špurm, ale na to má určitě Manant Síla nějaký jako copyright, aby do toho s náma nešlo, aby nám to nedovolila.
Ražníš diskopurám, no.
Ty, to
diskopurám,
krásný,
ale diskopurám, diskopurám.
Někde u písku bych to založil, tam je taky hezký, teče tam vodička.
Na pískovišti, že bychom to...
Disko, disko, disko. No nic,
diskopurám.
Zdajíme kocába a jdeme dál.
Končíme teda tenhle vstup už postupně.
Vidíte, že na to
kdybyste se chtěli přihlásit do diskopurámu, tak pište na adresu
antonin.tesař@mariusmacovgubrancen.com.
Ano, je to tak.
Což je kameraman snímku disco, ale jinak ho napsala a natočila Jorun Miklebust Civersen, je to její druhý snímek. Prošel si docela hezký festivalový kolečko, v Göteborgu právě dostal cenu za kameru, pak byl uveden i v Torontu poměrně úspěšně. Co jsi na to říkal, Tondo?
Na kolika diskotékách se hrál, to by mě
no, na málo diskotek, ale vidíme na tom filmu, že v Norsku to opravdu umějí s těma mladejma. Jo, pořádná současná muzika, basy, lasery a jedeš. Já bych sám do toho vstoupil. Kdyby za mých časů na křesťanském gymnáziu se takhle propagovalo náboženství, no tak jsem in těžce teda, ale...
Evangelické hnutí Freiheiten.
Freiheiten, svoboda, tam... hlavně svoboda. Je to o hledání vnitřní svobody, ne? Snad taky. 19. hrdinka hledá prostě.
Hledá a nenachází. Napřed to teda zkouší přes...
Tak už to bývá.
Zkouší přes takovýto šťastný spojení právě křesťanství a diska, což jsem si vždycky představoval, že to je ta nejkratší cesta k tomu Pánu Bohu.
Trysko k Bohu. Tvrdý trénink a seš v nebi.
A v tom evangelickém hnutí Freiheiten, ale tam se to úplně nedaří a pak to zkusí ještě vlastně u nějaký poměrně vodost přísnější sekty.
A konzervativní, no, kongregace.
A tam se to taky úplně nepovede.
Se dejchá do pytlu.
Takže ano, dejchá se tam do lepivých pytlů a špatně to dopadá. No, je to, a...
Do toho ty problémy v rodině samozřejmě, ukazuje se, že ten charismatický vůdce toho Freiheitenu je zároveň teda její otčím, který žije takový ten klasický pokrytecký život, jo, na pódiu to všechno vypadá krásně, jak to tak bývá, ale v rodině už to tak dobře neklape. Je to, myslím, film o tom, že o nějaký oblasti, kam Bůh tak úplně nemůže, o tom, že když se v rodině nemluví, tak ani z vrchu nepřijde nějaká totální spása. Je to taky film o různých formách jako spirituální krize, ale vůbec prožívání spirituality v době sociálních sítí a všech těch vymožeností.
Mně na tom filmu se líbilo hodně to, že on je vlastně strašně zvláštně vystavěný, on jako vlastně velkou, strašně velkou pozornost věnuje těm veřejným prezentacím těch různých církví, že tam jsou opravdu dlouhatánské scény projevů těch různých vlastně, ať už těch disco, nebo těch vlastně z tradičnějších
charismatiků,
to je ta kategorie.
Ale zároveň je to slabina toho filmu, jak je vystavený, vlastně potlačuje to tam jakoukoliv psychologii a člověku tam vždycky něco trošku chybí.
Jasně, pro mě je teda Vak hodně problematický v tom, že on teda jako vlastně jde od jedný tý jako skupiny křesťanský ke druhý a vlastně obě prezentuje jako totálně patologický a vlastně jako to vypadá jako, že celý křesťanství je tím pádem trošku jako záležitost pro hodně velký fríky. Což si myslím, že je velmi na sílu, velmi jednostranný. I ten úplný konec je vlastně hrozně přestřelený do nějakého tragična.
Já, když jsem se o tom bavil s expertem na sekty, samozřejmě jsme odšpuntovali pár jich, z nich Vojtíšek, tak ten dost pěkně poznamenával, že zatímco ta první je něčím jako poměrně věrohodná, to si i já vybavuju ze svých mladších let, tak ta druhá je takovým slepencem splácený. No, není to úplně Martin Thomsa a omývání bradavek Simony Stašový.
To prostě, je trošku jinde, no.
Je to trošku jinde.
Tam bych chtěl vstoupit.
Narážíme na ten bazénku. Nikdy nevysílaný díl z roku 98, to jsme tady zmiňovali v rámci seriál killeru. Ale právě je to tak jako sešněrovaný, seštupovaný, takový jako patchwork duchovní, aby to vyznělo právě co nejvíc tragicky. A to tu věc trochu oslabuje. Samozřejmě její enigmatický konec, to byl případ i jeho předchozího filmu. Ona ty otevřený konce dělá docela je umí. Vlastně nějaký jako emoční impact tam zůstane, zvlášť v souvislosti s tím skvělým trackem od Fevere, který jste slyšeli na úvod Čelistí, ale jako celkově ve vás zůstane takový pocit zvláštní přetržitosti, dramaturgické neuspořádanosti, ale rozhodně bych vypíchnul herecký výkon Josefiny Fridy Petersen, která vlastně tím svým charismatem a talentem ten film hodně táhne dopředu.
Hvězda seriálu Scam, který, jak jsem pochopil, je docela kultovní v současné době. Já jsem teda neviděl ani jeden díl, za to se omlouvám.
Taková teenage kongregace mi taky ne.
Já se omlouvám pořád za všechno.
Tondo, omluv se pořádně,
za svou existenci, za kterou si dostal cenu, tak se teďka omluvíš, Tondo.
Přesně tak. Know what I mean, bitch, on it, on it, on it, on it, on it. Down on your knees, my rolling. So damn heavy, can't hold it. Know what I mean, bitch, on it, on it, on it, on it. Komasa, pořádný komasí, jo? To jde to až do masa.
To je do masa dneska, no. Co se dá dělat? Do božího těla sekneme.
Pokračujeme ve spirituální krizi, ano. Korpus Christi, snímek Jana Komasy.
Hele, mňamozní, Tondo, bych u tohohle korpusu úplně neřekl, ale tenhle film je zajímavý už tím, jakou si prošel vlastně euforickou dráhu od filmu, o kterém se moc nevěděl. Jan Komasa je vlastně autor spíš takových jako polských blockbusterů. Tuším, že natočil ten válečný film 1944, nebo jak se to jmenovalo, tak najednou z tohohle jeho dramatu, který je inspirovaný skutečnou událostí, se stala obrovská pecka, film, který vlastně soutěžil na Oscarech, dostal se až do toho finálního výběru, měl fantastický recenze. Já asi chápu proč, ale zas úplně tak z toho filmu vyhypovaný nejsem. Myslím si, že z té situace dramatické, která je sama o sobě pozoruhodná, se dalo možná ještě vytěžit něco víc, jak na rovině dramatický, tak tý řekněme spirituální.
Já jsem byl příjemně překvapený zručností Jana Komasy, ten film je dost pěkně natočený. Možná už je tam trochu problém s nějakou výstavbou, těch 115 minut je přece trošku dlouhých a zároveň je tam takový speciální efekt, kdykoliv se ten film odkloní od svého hlavního hrdiny, který opravdu v tom epicentru vyzařuje jako zvláštní jako temnou a pak zase pozitivní energii, protože to je film o jak překračování vlastních pochybností a vyznání se ve vlastní spirituální krizi, tak kdykoliv se od něj odkloní, tak člověk má jako strašnou potřebu se mu zase vrátit. Ten film není moc silný v těch jakoby subplotech, který se ty o toho hlavní hrdiny tolik netýkají.
Je to pravda, Bartosz Bieleňa, tenhle ten mladý polský herec je vlastně hlavní silou, takovým tahounem toho filmu. On je přesně ten typ, který ho miluje kamera už proto, jak vypadá, má vlastně velmi intenzivní pohled, ale tahle postava mu přesně sedí. On dokáže velmi plynule přepínat z toho delikventa, protože hraje vlastně delikventa, který odchází z polepšovny, má nastoupit na praxi v nějakém dřevozpracujícím podniku a namísto toho se v podstatě tak jako do také revizorské záplece stane knězem v nedaleké vesnici, ale vlastně to jeho přepínání z toho delikventa v toho svatého muže je něco tak přirozeného, tak se to vlastně hodí k tomu naturelu. Trochu jsem si vzpomněl na film Modlitba a na herecký výkon. Teď si samozřejmě nespomínám na jméno francouzského herce, ale to je celkem jedno.
Dostal tady cenu v Berlíně.
Vlastně velmi podobný typ jako herectví, kdy máte jakoby jemnou spiritualitu a naproti tomu vlastně velkou drsnost. Člověk, který akorát fetuje, rád si užívá a má v sobě vlastně velkýho násilníka. Tady se to vlastně hodně opakuje.
Následník, ten rapper trošku je v něm samozřejmě. Jako je feťácký pastýř, velkou sebereflexí. To jsou tady ty speciální lidi. Občas se o tom psalo, jakože to je jako zvláštní mix First Reformed, Schrödera a chytně, jestli to dokážeš, což mi přišlo docela vtipný. Samozřejmě, bude to přestřelený. ale něco na tom je, spíš pojmenovává dobře jednu věc. Ten film je stejně tak temný jako zábavný. Jsou tam vlastně doteky černého humoru, které velice dobře fungují. Finále je vlastně drtivý, přichází, jak už jsem naznačoval, přece jenom trošku pozdě. Ten gut punch, který to jako kumuluje, mohl být něčím výraznější, pokud by možná líp zacházel Komasa trochu se střihem. Ale je to výhrada pro mě nevelká, ten film je velmi solidní.
Je to tak, ta dramatická výstavba pracuje hlavně s tím, jak on vlastně přichází do vesnice, která má za sebou velmi jako tragickou událost, kterou nespracovala, vlastně spíš vytěsnila, a on ti tou svůj zvláštní jako temně světlou energií pomáhá těm lidem najít k sobě cestu, ale zároveň zjišťuje, že ty jeho naivní představy o tom, co to znamená být kazal, on touží být knězem, že jo? Ale zároveň v něm je prostě pořád vepsána ta touha jako ničit a vlastně řešit věci agresivně a velmi jednoduše, tak kam tohleto řešení může až zajít. A myslím si, že v něčem je to pak trošku repetitivní, to jeho vyjednávání s těmi obyvateli. A ještě tam mám jeden problém, je tam trochu cítit, že Komasa je režisér takového toho blockbusterového typu. On si jako rád přisvěcuje, rád si na některé scény dodělává jakoby efekt.
Jo, v tomhle to No.
A myslím si, že tomu filmu pak trošku jakoby uniká právě ta duchovní psychologická rovina, protože je schopný ty věci vyřešit sice elegantně, ale vlastně trochu povrchově nějak na efekt, a to vlastně mu paradoxně ubírá na síle.
Struhláře farářem prostě a pak režisérem, takhle to dopadá.
Není to úplně jednoduchý.
Ale zkušená ruka je tam cítit. Vlastně si myslím, že ten film v nějakých silných detailech pojmenovává témata sebepochybnosti, pochybnosti se otevřeně veřejně vyjádřit, vlastně mluvit i nějak jako sám k sobě. A ta hlavní postava, to jí stvárnění tomu strašně jako pomáhá. Je to film, který stojí na charizmatu obecně vlastně.
Je to film o vlastně přijetí nějaký temné strany a o nalezení smyslu života, a film, který má vlastně jakoby takovou ten tragický podtext, že někdy ta role, která je nám určená, nám unikne prostě proto, že na ní nemůžeme dosáhnout. Hlavní hrdina se nemůže stát knězem, protože byl odsouzený jako delikvent, ale zároveň to neznamená, že, a to je vlastně jakoby ta katolická nebo křesťanská podstata toho filmu, ten film je hodně o bezpodmínečné lásce, o její možnosti, a myslím si, že není nějak v tomhletom negativní nebo negující, na rozdíl od Diska. Vlastně věří v tu podstatu náboženství, v tomhle velmi polské.
Pláci, přesně tak říct. Tondo, kým bys chtěl být?
Já bych jsem chtěl být...
Medvídkem.
Jakou roli máš a chtěl bys si jinou třeba?
Já bych se chtěl stát hrozně drag queen.
Drag queen, ne? To by byla
krásná. Tak to ale můžeš.
Na tom, prostě. Ale ne v Polsku, Tondo. Tam to, tam to nepůjde. Tam ti paruky nepokvetou. Welcome to the drag trap. You need work, we got that. Crib look like a car crash. Making magic from trash. Knock on my door and I tell you to come in. Kde se to bere, ta pravda v člověku? Kde se to bere?
Tak nevím, no. Právě, že z Nitra úplně ne, jak si myslí Hirokazu Koreda ve svém novým francouzským filmu, který se jmenuje Pravda.
První francouzský film vlastně tohoto Japonca.
Hirokazu Koreda se poprvé vydává ze své komfortní jazykové, tedy i kulturní zóny, a natočil film ve Francii se slavnými francouzskými herci a herečkami, především Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ludivine Sanier, ale pozor, z Hollywoodu přivandroval taky Ethan Hawke. Podle mě s vedením toho zahraničního castu si Koreda poradil velmi dobře, ale s některými věcmi jinými si poradil možná už trošku hůř, ale na své poměry, jo, ten jeho standard je strašně vysoký, že, Tondo?
Je vysoký a vlastně jako do velké míry zůstává vysoký, obzvlášť na to, že vlastně taková ta disciplína režiséři z Dálného východu nebo třeba z arabských zemí, který natáčejí v západní Evropě, tak to jsou většinou filmy, které dopadají dost jako rozpačitě, právě kvůli tomu, že oni opouští to prostředí, který znají, často vlastně musí pracovat s nějakýma mezinárodníma štábama, naráží tam na spoustu nějakých bariér a tak. A Koreda z tohohle z toho vybruslil ještě na poměry se ctí, byť si nemyslím, že tohle je nějaký jeho vrcholný dílo a možná dokonce je to jeho vůbec nejslabší film ever.
Já si to úplně nemyslím, já bych možná nějaký slabší někde vysosal z paty, ale bylo by to samozřejmě těžký, protože poslední leta hrozně nakládá.
Možná nafukovací pana.
S tomu to moc nešlo, no, ale on Koreda prostě nafukovací pana, to není úplně,
na ty nafukovací
není,
pany,
úplně
prostě,
to není
no,
jeho,
no.
To nespíš babičky, a nebo napak malé děti, on to
možná
místě
málo lubrikoval ten šourek prostě.
To je, to je taky možný. Obecně, ale ve Francii se tohle dělává. Myslím, že Koreda z toho vybrusil tak dobře i proto, že zvolil ultrakomorní formát, půdorys, takový to vložně rodinný, jeden dům, občas jedna zahrada, a vlastně komunikuje s takovou metarovinou natáčení filmu. Myslím si, že ty dvě roviny zvládnu propojit za mě poměrně elegantně.
No, je to takový akvárium. On vlastně si jako vytvořil úplně takový jako izolovaný mikrosvět, do kterého by mohl jako zasadit nějaký věci typu, jakože jak teda vlastně jako funguje současná francouzská kinematografie a jejich hvězdný systém, jakým způsobem vlastně se jako žije těm francouzským jako slavným herečkám a tak dále, ale ten film opravdu působí jako, že je uzavřený někde v nějakým teráriu, jehož epicentrem je právě ta postava herečky Fabienne, která je taková starnoucí francouzská diva, která má za sebou velkou jako uměleckou kariéru, ale taky vlastně dost jako škraloupů v osobním životě, který jí připomíná právě ta její dcera, která za ní přijela u příležitosti toho, že ta herečka vydala autobiografii, která se jmenuje Pravda, ale moc pravdy tam není.
Dcera je úspěšná scenaristka, má takového jako B-čkového herce sebou, Fešáka, i ten Hawk, prostě, no, hraje v nějakých blbých seriálech. Korada samozřejmě furt pro mě zručný scenarista v těch jednotlivostech, ten film pro mě furt vlastně hrozně funguje. Tu subtilitu, kterou v těch jeho filmech hledám, tady jako nacházím, byť je to taková trošku jako light verze toho, co od něj známe.
Na druhou stranu si myslím, že na rozdíl od těch předchozích jeho filmů, které jsou hodně subtilní, hodně jako staví na nějakým náznaku nedořečenosti a takhle, tak tady jakoby Koreda se chtěl super pojistit, aby jsme všechno pochopili. Jak jsem říkal, je to takový akvárium, v jehož epicentru je ta postava té herečky Fabienne, ke který se ten film vlastně, kterou se ten film snaží pojmenovávat na různých jako metaforických rovinách skrze vlastně postavy, které ona hrála v předchozích svých filmech i skrze to, jak se vyrovnává s tou rolí, kterou hraje ve svém aktuálním filmu během jehož natáčení se Pravda odehrává, ale zároveň na to, jak vlastně tahle ta postava je přeinterpretovaná, tak vlastně není ničím tajemná.
Ne? Protivná bába prostě.
Je to prostě velmi průhledná, takový jako charakteristický filmový typ, jakože té staré slavné herečky, která prostě je zvyklá na to, že veškerá pozornost je upřená na ní, která je velmi sebestředná, dokáže velmi sofistikovaně provokovat své okolí a zároveň jako cítí, že už jí tak vlastně ten vlak pomalu tak jako mizí za tím obzorem a dost bolestně se s tím vyrovnává a tohle to nám ten film vlastně až příliš často, až příliš repetitivně dává znova a znova vlastně najevo, znova nám to ukazuje.
Zároveň musím říct, že Catherine Deneuve si tu roli strašně užívá a že hraje nejlíp za posledních asi jako 10 let, bych třeba řekl, ona hraje poměrně dost ještě furt v těch filmech a tady si myslím, že ta sarkastická, ironická jako figura trošku záštiplná a s náznakem možná nějaký jako proměny a s bohatým vnitřním životem, že to hrozně sedí, dá to s obrovskou elegancí, grácí a není to pro mě taková ta karikatura stárnoucích francouzských hereček. Myslím si, že Korda si s ní pohrál dost pěkně, že k tomu nějakým porozumění tam jako no, předporozumění tam možná došlo.
No, protože ona, já nevím, do jaký míry ona hraje sama sebe, ale no. Jako Catherine Deneuve je zrovna jako
herečka.
To nevím právě, to si právě netroufám tvrdit, ale rozhodně je to herečka právě v téhletý fázi svojí kariéry, kde má prostě za sebou tu obrovskou slávu, ale dneska už prostě musí hrát v jednom z nejhorších filmů Hirokazu Koredy.
Který furt je ale lepší než většina filmů, který můžete vidět v kinech, anebo kdekoliv.
Protože kina jsou zavřená.
Mňau.
Maria, poslední vstup, zaplať pámbuk, já už jsem opravdu zralý na poražení pistolí do palice.
Žuluji tady, žuluji, kudy chodím.
Muž z Žuluje, Roman Polanský.
Na Ďábelský ostrov, okamžitě.
Romana tam měl žít už dávno, samozřejmě. Konečně natočil film o sobě, jak on se sám cítí. Nepochopený žid prostě, který je nespravedlivě odsouzen.
Je to tak, ale navzdory tomu, že vlastně tam člověk může hledat tenhle ten význam, já jsem se bál toho, že to bude moc křiklavý, že to bude jakási obžaloba současného světa.
Hrozný Dreyfus.
Kdy se Roman Polanský promítne do postavy inspektora Dreyfuse, samozřejmě. Ne, samozřejmě do postavy majora Dreyfuse, který prošel tím slavným skandálem, o kterém pak Emil Zola napsal ten krásný článek do novin, který se jmenoval Žaluji. Ale vlastně jsem se bál, že to bude taková velká autorská projekce, jakýsi vyvinění Romana Polanského a obžaloba všech jeho, všech těch, který mu šli po krku. Není to tak, vzniklo vlastně velmi poctivý historický drama, který má navzdory spoustě problémů velmi silný jádro dramatický.
To je čistý sci-fi, podplukovník Picard prostě a jedeš.
Je to tak.
Nová generace.
Nová generace.
Žaluji, nová generace.
Jako ten film je podle mě vlastně dost autorský z hlediska jako teda Polanskýho, ale ne na téhletý osobní rovině. On jakoby je autorský v tom, že Polanský tady na tu Dreyfusiádu aplikuje vlastně ten takový ten svůj klasický přístup toho jakoby příběhu, který je v něčem hitchcockovský, v tom, že je to vlastně nějaká hlavní postava, která se dostává do centra nějakého obřího jakoby podrazu, spiknutí, všichni po něm jdou, ale zároveň je taky dost kafkovský v tom, jakým způsobem je tam líčený ten to, jak funguje armáda dobová, jak funguje, jak vlastně hlavně teda v první polovině takový ty pasáže, kdy ten Picard vlastně vyšetřuje, zjišťuje, nastupuje na tu pozici vlastně do toho úřadu.
Šéfa bezpečnostní služba, bychom se tajná služba, bychom řekli dneska.
A zjišťuje, jakýma vlastně podivnýma způsobama ten úřad funguje a jak vlastně zmanipulovaný ten případ toho Dreyfuse byl, tak tam já fakt cítím takový ty klasický paranoidní, ty vlastně špičkový polanskýho filmy, jako je Nájemník nebo Rosemary's Baby a tak dále.
Ten vlastně prostor, kde on nastupuje, kde sídlí ta tajná služba, ten je vlastně jako typicky polanskýho, že to takový ten trošku prokletej, strašidelný dům, který smrdí, nejdou tam otevírat okna, a ta komunikace toho prostoru s tou postavou, která postupně přichází na to, do čeho byla zatažená, protože Picard se vlastně účastnil toho soudního řízení, sehrál tam takovou sice pasivní, ale vlastně velmi důležitou roli, tak to vytváří dost jakoby výraznou a působivou atmosféru toho snímku.
Jo, to hodně stojí, je to jako krásně natočený, je to docela zvláštní film, v něčem jakoby starobní, anachronický, je to taková přehlídka kníru, takový trošku vousatý jako filmařiny. Na druhou stranu je v tom taky nějaká jako nepokrytá elegance a především preciznost. Je to vlastně jakoby procedurál, strašně detailisticky nuancovaný, a já jsem se přistihl mnohokrát, že mě ten film vlastně velmi baví.
Asi jediný, co bych tomu z toho z hlediska stylu vytknul, bylo řešení těch návratů do minulosti, kdy Picard jakoby rekonstruuje nebo vzpomíná na to, jak se účastnil toho procesu, co se stalo. Tam to najednou působí takovým trošku mátožným dojmem, ty přechody přes ty rozostření a podobně. Ale to jsou vlastně detaily, protože jinak ten film, že ho vezmeme jako celek, tak je vedený vlastně dost pevnou rukou a navzdory nějakým problémům, třeba se CGI scénama, kdy to tam občas jako nevypadá úplně špičkově, tak funguje v tom, co je důležitý, to je v těch živých bytostech.
Tak vlastně strašně pěkně vypadá. Z podstatě jakoby velkých celků a zároveň těch komorních scén je vidět, že Polanský to má furt jako něčím v paži. Jo?
Je to taková prostě poctivá, výpravná, historická věc. Vypadá to trošku jako film třeba z roku 1980, jo, ale jako velmi, velmi dobrý film z roku 1980.
Já vlastně, kdybych ty dramatické struktuře měl něco vytknout, tak pro mě ten film má jednoznačný vrchol tím samotným zveřejněním článku Emila Zoli v novinách. Je opravdu taková jako hodně emocionální scéna, skvěle nastřihaná, skvělá koláž. Potom ta poslední třetina, která vlastně dopovídá dost velkou část toho příběhu, pro mě prostě funguje jako určitý dopovězení, kdy se pracuje i s nějakým titulkem, s nějakýma jako epizodickýma scénama, nejenom jako kdyby ta semknutost, ta procedurálnost těch dvou třetin se trochu rozpadla, a není to žádná velká výtka pro mě.
Jasně, já to mám možná trošičku jinak, já jsem měl pocit, že vlastně ta energie se trošku kumuluje, že v té prostřední části moje pozornost malinko upadá, tím Zolo se to dostane trochu nahoru a ta poslední třetina je pro mě nějaká jako satisfakční do značné míry, byť je tam taky nějaká jakoby trošku sinusoida v té pozornosti. Ale když tady mluvíme o filmech, který mají tu stop až 2 hodiny, 2 hodiny plus, tady jsme taky na 2 až 4 hodinách, tak Polanský si s ním vlastně poradil poměrně jako zručně a obratně. A vlastně dneska je to přehlídka filmů, kterých zdůrazňujeme hlavní herecký výkony. Vlastně není to náhoda. V každém z těch filmů hraje někdo opravdu mimořádně a Jean Desjardins, tohle je pro mě jeho životní výkon skoro.
Je to tak, už v předchozím filmu Jelenice, kdy si vyzkoušel s mistrem Ojzem trošku jinou polohu.
A se... i v tý byl vlastně skvělý.
Byl tam výborný, ukázalo se, že ten herec má vlastně komediální potenciál, a tady tu zvláštní lehkost do té postavy,
tu která potenciální strnulost,
vlastně byla toporná ta postava, že on je to vlastně takový ten člověk, který přechází na tu stranu dobra, který vlastně zjišťuje, že jeho předsudky byly ho vedly k tomu, že podporoval lež. Tam je něco dost schematického, ale on to rozehrál s takovou lehkostí a vlastně s takovou jako autenticitou. Z té postavy jde fakt jako skvělá energie, která vás drží, a je to přesně jakoby jádro toho příběhu, ta jeho vnitřní proměna, lehký otevírání se tomu, že zkrátka jeho role důstojníka není v tom, aby podporoval armádu, ale aby bojoval za spravedlnost.
On pro mě trošku symbolizuje celý ten film v tom smyslu, že on celý mohl být na hranici trošku parodie. V roce 2020 nebo 2019 děláte takovýhle snímek, ale vlastně nikdy se to do toho nepřiklopí. V nějakých drobných jako pohybech a záhybech je to vlastně velmi živoucí, a velká cena z Benátek z loňského roku za mě vlastně udělená Já jsem si myslel, že to je trošku za zásluhy, ale řekl bych, že to je poměrně právem.
Hraje knírem, no, ten
hraje knírem prostě.
Já bych to vyzdvihl, opravdu to jako ta přehlídka těch typů, jako typologie kníru.
Kníru velkolepá.
Včetně prostě. Romana Polanského, který se tam obsadil do druhého plánu a taky si nechal.
A taky má, taky má pořádný
práskací
byč. Musíme přijatelé do příštího týdne, necháme se to všichni narůst, zholíme zbytek a na webkamery příští týden závazně Tondo teda, jo.
Dobře, to Tondo má takový ten torrentovský knír, ale.
Jo, já bych no, já jsem se teďka jako holil jakože kompletně, takže já nevím, jak to bude to.
I tam dole.
No, všude existuje. Hlavně i ten, hlavně
i ten rytmický knír existuje taky. Jo, z těch se taky dá věštit. Aha. Si myslím.
Tak no, dobře, tak věštění z kníru.
To ukážeme příště teda.
To ukážeme příště. Můžeme to slíbit v Čelistech na Radio Wave. Takže asi pomalu rozloučíme, jo, nebo spíše rychle.
Na čase.
Tak šmár.
No, čau, čau.
To jdete za. Ahoj, mami. Ale jsi to chlit s bojem.
Jdeme domů.
Že to je otřesnej.